A mali dla 40% amerykańców przy wyborach prezydenta ważna, kab kandydat wierzył u Boga, odznaczaje się u sioniejszym numery wydania L'Osservatore Romano, jakoje cytuje na swoich staronkach wyniki apytania prowiedzianego socjologicznej służbaj Public Religion Research Institute. Адзначаецца, што абсалютная большасць выбаршчыкаў чакае, каб кандыдат кіраваўся ў сваёй дзейнасці рэлігійнымі прынцыпамі, хаця яны не абавязкова павінны супадаць з прынцыпамі апытаных. 28% амерыканцаў лічаць важным, каб кандыдат кіраваўся рэлігійнымі прынцыпамі ў сваім прыватным жыцці і ў палітыцы. Вынікі даследавання паказалі, што ў Амерыцы важным з'яўляецца так званае мармонскае пытанне, бо існуюць штаты, дзе вернікі мармоны складаюць большасць, як, напрыклад, штат Юта. Уплыў мармонаў на палітыку ЗША застаецца даволі моцным, і ў цяперашніх выбарах прымаюць удзел два кандыдаты гэтага веравызнання. Аналізуючы чаканні выбарчыкаў, даследчыкі звяртаюць увагу на тое, што больш за палову апытаных не лічаць Амерыку краінах роўных магчымасцяў. Выбарчыкаў хвалююць у першую чаргу праблема беспрацовя, сацыяльнай няроўнасці і існавання няроўных магчымасцяў для развіцця сваіх здольнасцяў і дасягнення эканамічнага дабрабыту. 60% амерыканцаў жадаюць, каб размеркаванне дабротаў адбывалася больш справядліва.